Падчас запланаванага на сакавік пастырскага візіту ў Мілан Францішак мае намер сустрэцца з людзьмі з перыферыі грамадства. Першымі стануць дзве сям'і з шматпавярховікаў ва ўсходняй частцы горада. Гэта вынікае з праграмы, апублікаванай учора міланскай архідыяцэзіі. Затым пантыфік сустрэнецца з прадстаўнікамі цыган, а таксама мігрантамі і членамі мусульманскай супольнасці. Пасля наведвання некалькіх камер турмы Сан-Віторыя, святы отец паабедае са зняволенымі. Сустрэча з жыхарамі Мілана адбудзецца каля поўдня на плошчы перад катэдрай. Перад гэтым Францішак наведае сабор, каб памаліцца перад найсвяцейшым сакраментам і прамовіць да прысутнага ў храме духавенства архідыяцэзіі. Ён адкажа таксама на пытанні святароў. У другой палове дня пантыфік узначаліць святую імшу на былым падроме ў Монце, а затым на футбольным стадыёне Сан-Сіра сустрэнецца з маладымі людзьмі, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі. Аднадзённы візіт Францішка ў Мілан прызначаны на 25 сакавіка. Архідыяцэзія з 5 мільёнамі католікаў з'яўляецца найбольш важнай у Італіі пасля Рыма. Апошнім пантыфікам, які наведаў Мілан, быў Бенедыкт XVI. Гэта адбылося 1-3 червня 2012 з нагоды сусветнай сустрэчы сем'яў.